Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, Riznica znanja je i danas tu, u isto vrijeme i na istim talasima, sa zadatkom da vas poduči i zabavi. Minuti naše radio sveznalice bogatiji su za ova saznanja. Naše druženje upotpuniće priča o velikaškoj porodici koja je odigrala bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. To su bili Hrvatinići. Čućemo i koje životinje borave u vodama Sjevernog ledenog okeana, iako je u ovom vodenom prostranstvu veoma hladno, tamo sve vrvi od života. Saznaćemo zašto srce označava ljubav, ali i zašto je zlatno dijete u stvari dobro dijete. Pripremili smo i nekoliko zanimljivih pitanja, ali i odgovora. Između ostalog, doznaćemo zašto je meso koštica kajsi šljive otrovno, te da li se manje pokisne ako se po kiši trči ili hoda. U nastavku malo muzike, pa se čujemo za koji minut.
Riznica znanja.
Hrvatinići su bili velikaška porodica koja je odigrala bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. Pravi uspon ove porodice desio se već u vrijeme vladavine kralja Stefana Tvrtka. Ovaj rod je vladao najzapadnijom oblasti srednjovjekovne bosanske države, tako da je bio u najbližem doticaju sa zapadnom heraldičkom praksom. Sada riječ prepuštamo višem asistentu na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejanu Došliću.
Jedna od najzapadnijih oblasti koje su pripadale srednjovjekovnoj Bosni bili su Donji kraji, njena krajina. Zbog specifičnog položaja, Donji kraji su često prelazili pod vlast raznih gospodara, u prvom redu pod krunu Ugarskog kraljevstva. Zbog toga su članovi vlasteoskih rodova igrali značajnu ulogu na širem prostoru, pažljivo birajući gospodare da bi zaštitili svoje oblasti. I vremenom se u ovoj oblasti izdvojio jedan rod koji će odigrati bitnu ulogu u našoj istoriji, skoro preko jednog vijeka. To su bili Hrvatinići, koji su držali župe Lušci i Banjicu u dolini Sane, odakle su širili svoju vlast na cijelu oblast Donjih kraja. Prvi poznati pripadnik ove porodice bio je Stjepan, koji je živio u drugoj polovini 13. vijeka. Neki ga smatraju za rođaka Bana Prijezde, što je bila jaka podloga za širenje uticaja ovog vlastelina. Nakon njegove smrti u izvorima se javlja njegov sin, Hrvatin Stjepanić ili Stefanić, po čijem imenu je kasnije rod ostao najpoznatiji. U vrijeme kada su Šubići potiskivali bana Stefana I. Kotromanića i jačali svoj položaj u Bosni, knez Hrvatin je priznao vrhovnu vlast ove porodice, što mu je omogućilo da postane najmoćniji vlastelin u Donjim krajima. Njegovu politiku su nastavili sinovi Vukoslav, Pavle i Vukac, koji su se ponovo našli na strani pobjednika, ovog puta bana Stefana II. Kotromanića. tokom svoje duge i uspješne vladavine, Ban Stefan II. Je darovao nekoliko povelja ovom rodu koji je vremenom zauzimao sve značajniji položaj u Banovini Bosni. Za vjernu službu Vukoslav Hrvatinić je dobio župe Banjicu i Vrbanju. 2,5 decenije kasnije Vuk i Pavle Vukoslavić su nagrađeni zbog toga što je Vuk spasao život Banu Stefanu II. Kotromaniću u sukobu sa Raškim carem, carem Stefanom Dušanom. Slične privilegije je dobio i Vukas Hrvatinić, treći brat. Ipak, Ban je povelje darivao u odnosu na lične zavisnosti gospodara i vazala, dakle pojedinačnim članovima roda, što je dovodilo do cijepanja ove porodice i borbe njenih istaknutih članova oko posjeda. Tako su vremenom u okviru roda izdvajale porodice Vukoslavići, Pavlovići, Vukčići, koji su često gledali samo svoje uže interese. Nasljednik Bana Stefana II., njegov sinovac Ban Tvrtko, također je darivao članove ove porodice. U vrijeme sukoba sa ugarskim kraljem Lajošem Velikim, koji je sa dvije vojske napao Bosnu, Vukac Hrvatinić se posebno istakao u odbrani Soko grada, u župi Plivi. Za vjernu službu bosanskom banu dobio je šire povlastice koje su učvrstile njegov položaj u donjim krajima. Pravi uspon ove porodice desio se već u vrijeme vladavine kralja Stefana Tvrtka. Tada je Hrvoje Vukčić, sin Vukca, postao jedna od najznačajnijih ličnosti u Bosni. Nakon smrti kralja Tvrtka, Hrvoje će zaokružiti krug četvorice najmoćnijih oblasnih gospodara, takozvane gospode Rusaške, koji je presudno uticao na unutrašnje prilike u Bosni. Rodbinskim vezama Hrvoje Vukčić se povezao sa Šantićima, Kosačama i Zlatonosovićima, što mu je omogućilo brži politički uspon. Njegovu snagu i moć oslikavaju njegova osvajanja i titule, preko kojih može da se prati i uticaj i značaj ovog velikaša. Pored postojećih titula, knez donjih kraja i vojvoda bosanski, Hrvoje je osvajanjem dijela Dalmacije postao herceg splitski, dok je jedno vrijeme sa bratom Vukom bio i ban Hrvatske i Dalmacije, jer je bio čovjek od povjerenja kralja Ladislava Napuljskog. Pored navedenih titula, u intitulacijama je navođen i kao slavni i velmožni gospodin, Urum Hrvoje, zatim protođer kraljevstva bosanskog. Nakon 1408. godine i velikog stradanja bosanske vlastelije kod Dobora, kod današnje Modriče, herceg Hrvoje je prešao na stranu kralja Žigmunda, poslije čega je uvršten u red zmaja, u kojem je već bio i despot Stefan Lazarević. Svoju moć je pokazao nekoliko godina kasnije, kada je zajedno s Turcima porazio ugarsku vojsku kod Lašve, ali je već 1416. godine okončao svoj život. Hrvojevi rođaci su u posljednjim godinama postojanja kraljevine Bosne još uvijek gospodarili donjim krajima. Rod Hrvatinić je vladao najzapadnijom oblašću srednjovjekovne Bosne, tako da je bio u najbližem doticaju sa zapadnom heraldičkom praksom. Treba odmah napomenuti svojevrsnu disproporciju u pogledu veličine i značaja ove porodice i broja sačuvanih izvora sa heraldičkim simbolima. Dva srednja pečata kneza Vukoslava Hrvatinića sadrže heraldičke motive, ali je jako teško razaznati njihove likovne predstave. Najviše izvornog materijala pruža period Hrvoja Vukčića Hrvatinića, na osnovu kojeg može da se rekonstruiše grb. Kao herceg splitski, Hrvoje je kovao svoj novac sa grbom i natpisom Moneta Hervoi Ducis na aversu i predstavom Svetog Dujma, koji je bio patron grada Splita na reversnoj strani. Prvu predstavu čini hercečki grb sa trakom i tri ljiljana u štitu, okružen sa dva krsta. Sa kacigom, plaštom i predstavom oklopljene ruke koja drži mač. Cijeli prikaz zaokružuju tri ljiljana i tri krsta koja se nalaze između grba i legende. Ista predstava grba nalazi se i u Fojničkom grbovniku, ispod koje je potpisana porodica Hrvojević, a boja štita je crvena sa zlatnom trakom. Drugu predstavu na novcu čini grb porodice. Na aversu je prikazan samo štit sa dvije horizontalne pruge ispod kojih se nalazi predstava oklopljene ruke koja drži mač na desnoj i propeto glava na lijevoj strani. Identičan grb se nalazi na predstavi hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića u njegovom misalu, na kojem je konjanik u punom oklopu i drži štit i zastav. U istom dokumentu naslikan je i puni grb sa srebrnim štitom, kome se nalaze dvije crvene pruge crvenom oklopljenom rukom koja drži mač i crvenim propetim lavom. Grb sadrži kacigu i crvenu plaštanicu, a u čelenci je ponovljen motiv iz ruke koja drži mač. Iznad grba nalazi se natpis Arma Domini Hervoe Duci Spalatensis, odnosno grb gospodara Hrvoja Hercega Splitskog.
Riznica znanja.
Šta prvo pomislite kad vam neko pomene krajnji sjever Norveške iza arktičkog polarnog kruga? Iako je u vodama sjevernog ledenog okeana veoma hladno, tamo sve vrvi od života. Koje životinje obitavaju u ovim vodama, saznajemo za koji trenutak. Ribarski brod koji u ovom području izlači mreže prepune sočnih haringi ne može da prođe neprimjećeno. Od ozgo plije napada jato galebova, a od ozdoga vreba orka, poznata još i kao kosatka ili kit ubica. Njenu vrstu nazivaju kosmopolitskom, zato što živi širom planete. Podjednako joj odgovaraju i topla mora i ledeni okeani. Važno je samo da ima dovoljno ukusnih zalogaja. Nije tako čest slučaj da čovjek svojim postupcima pospješi razvoj divljih životinja. Ali eto, to se desilo sa fulmarima, morskim pticama iz porodice Cevonoxic. Naglo su se namnožili tokom 20. vijeka zahvaljujući velikom broju ribarskih brodova. Budući da su veoma hitre u letu, njima je tona ribe na palubi kao nama tanjir prepun đakonija. Čak ni ostaci koji se bace u vodu ne mogu da propadnu ako je fulmar u blizini. Podjednako dobro se snalazi i kao ronilac. Kako li je ribi koja samo što nije pojedena? To više ne morate da se pitate. S one strane vodene zavjese je golub kosir, morska ptica grabljivica koja živi i na Jadranskom moru, a poznata je i pod mnogim drugim imenima morski orao, ororaža, sović, viša. Grbavog kita, dugačkog čak 16 metara i teškog do 36 tona, u ovako hladnim morima možemo da vidimo samo tokom zime. Tad dolazi da se najede haringe. Ali u februaru, čim malo otopli, seli se u toplija mora, mnogo prijatnija za udvaranje. Znate li šta je najljepše što može da se vidi na dalekom sjeveru? Aurora borealis, ili polarna svjetlost, koja nebo oboji jarkim bojama. Njenu ljepotu mogla bi da zasjeni samo meduza Aurelia aurita, koja svijetli u mraku, a prepoznatljiva je po 4 gonade, polne žlijezde koje podsjećaju na djetelinu. Niko se u Sjevernom ledenom okeanu ne osjeća kao kod kuće, tako kao morš. On isključivo živi u hladnim vodama sjeverne zemljine polulopte. Ovaj mladunac veoma je druželjubiv. Morževi su inače vješti ronioci i dosta vremena provode na morskom dnu u potrazi za školjkama i drugim mekušcima. Najviše vole hranu koja može da se isisa iz ljuske u jednom srku. Na pola puta između Norveške i Sjevernog pola nalazi se grupa ostrava zvana Svalbard. Baš tu vole da dolaze foke poznate kao obične. Znate kako pingvini i morževi, kao i mnoge druge životinje iz ledenih predjela, vole da se drže zajedno kako bi se lakše zagrijali i došli do hrane. Foke više vole da budu same, osim kad je vrijeme parenja. Smetaju im drugi pripadnici sopstvene vrste, ali zato im ne smeta da plivaju sa meduzama.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da saznamo zašto srce označava ljubav i zašto je zlatno dijete u stvari dobro dijete. Ovu jezičku zagonetku odgonetnuće profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
Imenica srce, čije osnovno značenje centralni mišićast organ u grudima koji reguliše krvotok u tijelu, često se koristi u kontekstu koji sa ovim značenjem baš nikakve veze nema. Naprimjer, baš si srce, slomio mi je srce, dao sam joj svoje srce i ovo mi je slično. Svi smo vidjeli, pa i sami kreirali, crteže srca u kojima su bila ispisana imena zaljubljenih parova. Postavlja se pitanje zašto se baš srce kao jedan ljudski organ koristi u kontekstu ljubavi, kada njegovo osnovno značenje ničim ne sugeriše nekakvu ljubav. Da bismo ovo shvatili, potrebno je razumjeti mehanizam metafore, jezičke figure koja nije samo stilsko sredstvo, već i način na koji ljudi razmišljaju i stvaraju nova značenja riječima. Metafora podrazumijeva prenos značenja sa jednog pojma na drugi na osnovu neke sličnosti, fizičke, značenjske, funkcionalne ili neke druge. Kada neko veli, dao sam joj svoje srce, ta rečenica bi imala isto značenje kada bi se reklo, dao sam joj svoju ljubav. U tom smislu vidimo da je značenje pojma ljubav preneseno na pojam srce, i to na osnovu funkcionalne sličnosti. Kako je srce centralni i najvažniji ljudski organ, od čijeg rada ovisi ljudski život, tako je i ljubav u svijesti ljudi, najvažnije ljudsko osjećanje od kojeg zavise i sva ostalo, kao što je od srca zavisi rad brojnih drugih organa. Isti mehanizam nalazimo u primjeru. On je zlatno dijete, u značenju on je dobro, vrijedno, izvrsno dijete. Ovdje je značenje pridjeva dobar, izvrstan, preneseno na pridjev zlata na osnovu značenjske sličnosti. Kako zlato označava nešto vrijedno i materijalno dobro, ta vrijednost i dobrota prenijet će se i u kontekst ljudske karakterologije, noseći pozitivna značenja. Pa tako možemo čuti, ti si pravo zlato, zlatan si. A na osnovu metaforizacije nastale su imenice, imena Zlatko ili Zlata. Ukoliko oslušnemo svakodnevnu komunikaciju, zaključit ćemo da su mnogi pojmovi koji koristimo zapravo metafore. Na primjer, noga stola, krilo aviona, glava motora i tako dalje. U ovim sintagmama značenje pojmova noga, krilo, glava iz konteksta anatomije prenesene su u neke druge sfere na osnovu fizičke sličnosti. Metafore su neposredan izraz povezanosti jezika i mišljenja. One eksplicitno odražavaju ljudsku težnju ka simbolizmu, slikovitosti i ekspresivnosti iskazanog. U suštini, metafore su jedan od univerzalnih jezičkih mehanizama svojstvenih svim jezicima svijeta. Metaforama se dobijaju nova značenja riječi i s tim u vezi predstavljaju bitno sredstvo za semantičko obogaćenje cjelokupnog jezika.
Riznica znanja.
U nastavku nekoliko pitanja i odgovora. Zašto je meso koštica, kajsije i šljive otrovno? Meki dio sjemena kajsije, šljive, jezgro sadrži u malim količinama cijanovodičnu kiselinu. Iako jezgro koštice obje voćke mami svojim oporim ukusom, ne preporučuje se da se jede u većim količinama. Cijanovodična kiselina u tom slučaju može da bude smrtonosna, jer se ovo jedinjenje vezuje za gvožđe iz hemoglobina u našoj krvi, koji zbog toga više nije u stanju da prenosi kiseonik u mišiće i mozak, pa veoma lako može da dođe do gušenja i smrti. Iako i badem pripada porodici ruža, kao šljiva i kajsija, kiselina u njegovom jezgru sadržana je u veoma malim količinama. Anterija je starinska raskošna haljina sa dubokim izrezom na grudima. Duga je do članaka i ima duge rukave koji su sprijeda otvoreni. Od struka naniže dodavani su klini koji su anteriju proširivali u donjem dijelu, tako da je djelovala zvonasto. Ovu vrstu odjeće pravili su majstori Terzije. Anterije su izrađivane od svilenkaste pamučne tkanine, obično tamno-crvene boje, s uzanim bijelim prugama. Bilo ih je i od brokata sa sitnim motivima, od tanke svile, kao i od teške, debele svile od somota. Najraskošnije su bile anterije sa bogatim zlatnim vezom na svili i somotu. Da li se manje pokisne ako se po kiši trči ili hoda? Kogod se na kiši našao bez kabanice ili kišobrana, bio je mokar bez obzira da li je trčao ili hodao. Istina je da ako trčimo na kiši, provedemo manje vremena, ali ponekad se dogodi da se tako pokisne više nego dok se hoda. Da li će neko da pokisne više ili manje, zavisi u kom pravcu kapi padaju i brzine kojom se čovjek kreće, kažu naučnici. A kako se prema udarima kiše uskladi korak? Ako kiša pada prema vama ili na vas, trebalo bi da trčite prema zaklonu što je moguće brže. Ako pada pod uglom prema vašim leđima, tada bi trebalo koračati ili trčati istom brzinom kojom pada kiša, odnosno uporedo s njom. Kad je nastao izraz sedam mora? Izraz sedam mora, koji obuhvata sve velike morske površine, nastao je još u antici, kad su sva poznata vodena prostranstva dijeljena na sedam mora. U starom vijeku u tih sedam mora spadali su Evropsko, Sredozemno more, Persijski zaliv, Crveno, Istočnoafričko, Zapadnoafričko more, Indijski okean i Kinesko more. Kasnije od 16. do 18. vijeka sva svjetska mora podijeljena su na Sjeverno i Južno ledeno more, Sjevernoatlantski i Južnoatlantski okean, Sjeverni i Južni Pacifik i Indijski okean, opet sedam. Završili smo današnju riznicu znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.